teokset oli tosiaan arvokkaita, jopa kymmeniä miljoonia, mitä pankki oli tulossa, ja meidät oli sitten pyydetty arvioimaan niitä, ja sitten kun siinä päivänä olimme Pariisissa niitä tutkimassa, niin enää yksi teos oli päässyt paikalle, ja muiden sanottiin, että ne ovat vielä tullissa, kyllä tulevat. No eivät tulleet, ja sitten tämäkin ainut arvokas teos niin sanotusti, se paljastui heti siinä muutaman minuutin jälkeen, pystyy kuvaruudulta jo paikan päällä lukemaan, että ei voi olla niin vanha kuin näytetään. Ja sitten tämä oli tavallaan se tulos, mitä meiltä pankille raportissa me kerroimme, ja tätä kautta pankki sitten teki omat johtopäätöksensä, todennäköisesti säästi isot rahat eikä antanut vakuuksia näitä teoksia vastaan.
Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Tänään selvitämme, millaisin menetelmin taideteosten aitoutta tutkitaan ja miten väärennökset paljastetaan. Palaamme fyysikko Mikko Laitisen edellä kertomaan tapaukseen Pariisissa vielä tarkemmin myöhemmin ohjelmassa. On arvioitu, että jopa yli puolet markkinoilla kiertävistä taideteoksista on väärennöksiä, joten ongelma on laaja. Lähdemme käymään Jyväskylän yliopiston tutkimusprojektin myötä keväällä 2016 perustetussa yrityksessä Resenartissa. Kyseinen projekti keräsi taannoin kansainvälistä huomiota, kun BBC uutisoi, että jyväskyläläistutkijat ovat todistaneet aidoksi Claude Monetin maalaukseksi Mäntän Serlakius-museoiden kokoelman teoksen. Signeeraus löytyi hyperspektrikameran avulla maalikerrosten alta. Vierailulla kuulemme, miksi taideteosten tutkijat analysoivat alkuaineita ja miten he pystyvät näkemään maalikerrosten alle. Samalla paljastuu, miksi Pariisin taidemuseo Louvren alakerrassa on hiukkaskiihdytin. Haastateltavina ovat Resenartin toimitusjohtaja, taidehistorioitsija Tiina Koivulahti, kemisti Juhani Huuskonen ja fyysikko Mikko Laitinen. Ohjelmaa toimittaa Mari Heikkilä. Pari vuotta sitten Suomessa paljastui rikoshistoriamme suurin taideväärennystapaus. Väärennettyjä ja ylihinnoiteltuja töitä oli vuosien varrella tuotu markkinoille jopa satoja, miljoonien eurojen edestä. Joukossa oli muun muassa Edefelttiä, Kallen Kallelaa ja Ilja Repiniä. Syytettyinä on toistakymmentä henkilöä, joista moni on toiminut kauan taidekaupassa. Usein taideteosten arvo perustuu vain luottamukseen. Ostaja voi vain uskoa, että myyjän väite pitää paikkansa ja teos todellakin on kyseisen taiteilijan tekemä. Todellisuudessa taideteosten alkuperä voidaan nykyisin taidehistorian, kemian ja fysiikan menetelmin selvittää varsin hyvin. Väärennös kärähtää nykymenetelmin lähes pommin varmasti.
Täällä tulemme Resenartin tiloihin, jossa näkyy pöydällä taideteoksia ja keraamisia töitä ja muita. Resenartin toimitusjohtaja Tiina Koivulahti, mitä kaikkea täällä huoneessa on?
Tämä on meidän tutkimushuone ja täällä on tutkittavana erilaisia maalauksia, joille tehdään erilaisia tutkimuksia. Ja sitten on vähän tuossa grafiikkaa myöskin ja tuollaista vanhaa kiinalaista esineistöä.
Katsotaanko hieman, mitä täältä tarkemmin löytyy. Eli tässä näkyy tämmöinen ajallinen maljakko ja sitten tämmöisiä, ovatko nämä ruukun palasia vai mitä?
No tässä nyt on sellaista Etelä-Kiinan merestä nostettua esineistöä. Siinä on tämmöinen Ming-kauden astia, jossa on hieman sinistä pigmenttiä käytetty tuohon kuviointiin. Ja siinä on lasite päällä vielä. Sitten tässä on tällaisia vähän myöhäisemmältä ajalta 1700-luvulta olevaa sinivalkoista posliinia. Kiinalaista.
Miten nämä esineet ovat tänne päätyneet jostain Etelä-Kiinan merestä ja muualta?
No ne ovat tulleet asiakkaan mukana. Asiakas sukeltaa työkseen näitä hylkyjä ja sitten tuo meille aina tutkimusaineistoa tänne ja sitten näitä oikeastaan käytetään niin kuin pitkälti referenssimateriaalina, eli mitataan nämä esimerkiksi massan alkuaineet, tutkitaan sitten pigmentti ja sitten lasite ja sitten verrataan, kun tulee taas lisää aineistoa, että onko näissä samat materiaalit käytössä.
Eli se, jos niissä on samoja materiaaleja, esimerkiksi lasitetta tai näitä samoja pigmenttejä, niin se kertoo, että ne ovat samalta aikakaudelta.
Joo, jos niissä on samoja alkuaineita. Jos esimerkiksi siinä tässä katsotaan vaikka, että mikä on tuon lasitteen lyijypitoisuus, niin sen perusteella voidaan sitten jo päätellä monia asioita. Ja samaten tuosta savimassasta katsotaan, mitä kaikkea siellä on ja sitten voidaan johonkin paikkaan sijoittaa sen perusteella ja sitten myöskin johonkin aikaan.
Pidät aika huolettoman näköisesti tämmöistä vanhaa esinettä kädessäsi. Ovatko nämä kuinka arvokkaita?
No nämä kyseiset yksilöt tässä pöydällä, kun nämä on rikkinäisiä. Näillä ei sillä tavalla ole rahallista arvoa, että nämä on niin kuin tutkimusmateriaalia.
Tässä näkyy myös taideteoksia. Tässä on grafiikkatyö ja sitten, mitä nämä ovat taidehistoriat, se voi kertoa paremmin.
No tässä on tällainen venäläinen akvarelli ja sitten on tuommoinen ranskalainen grafiikan vedos. Tuossa toisessaan ei ole ollenkaan signeerausta, että se voidaan yhdistää erääseen tiettyyn taiteilijaan, mutta signeerauksen puuttuminen kertoo, että se ei välttämättä ole väärennöskään, mutta se ei ole myöskään aito teos. Että sitä ei ole niin kuin tietoisesti nimetty tälle taiteilijalle tässä. Sitten tämä toinen teos, niin siinä taas näyttää, että siinä on pyyhitty pois toinen signeeraus ja kirjoitettu toinen tilalle.
Itse olet taidehistorioitsija, niin mihin taidehistorioitsija kiinnittää huomiota miettiessään, ovatko taideteokset oikeita vai väärennyksiä?
No, tämmöinen tutkimushan tehdään yleensä aina tiimityönä. Että tässä taidehistorioitsija katsoo, että sopivatko taideteokset tyylinsä puolesta tietyn taiteilijan tuotantoon, tai sitten välttämättä, jos taiteilijaa ei tunneta, niin katsotaan, että mihin se teoksen tyyli viittaa. Sitten tutkitaan usein aihetta ja myöskin historiallisia tietoja, jotka liittyy sen teoksen vaiheisiin. Ja sitten meillä on materiaalianalyytikko, joka tutkii pigmentit. Ja sitten tehdään näille kuvantamistutkimusta, jossa katsotaan esimerkiksi löytyykö aluspiirroksia tai jotain merkintöjä siitä teoksesta. Sitten konservaattori katsoo nämä, onko jotain, joka ei sovi siihen oletettuun aikaan, taikka tutkii nämä materiaalit siltä osin.
Miten tämä projekti alun alkaen lähti liikkeelle? Eli mistä tuli idea, että taidehistorioitsijat ja fyysikot ja kemistit saadaan yhteen?
No, idea lähti siitä, että Suomessa eikä muuallakaan Pohjoismaissa ole mitään tällaista yksityistä tutkimuslaitosta, johon kuka tahansa voi tuoda taideteoksia tutkittavaksi. Ja sitten koottiin tuolla yliopistolla, kun siellä on kaikkia näitä tähän soveltuvia tieteitä ja tutkimusmenetelmiä käytössä, niin koottiin sellainen tiimi, jossa oli mahdollisimman monipuolinen tutkijajoukko mukana. Tähän saatiin rahoitus Tekesiltä ja 2,5 vuotta siinä suurin piirtein pystyttiin tekemään tätä tutkimusta. Yhdessä tehtiin asiakkaiden kanssa tämmöisiä tutkimuspilotteja ja markkinatutkimusta ja siitä sitten lähti.
Edellä puhui Resenartin toimitusjohtaja taidehistorioitsija Tiina Koivulahti. Kun taideteoksen aitoutta aletaan tutkia, taidehistorioitsija selvittää, sopiiko teos tyyliltään, aiheeltaan, tekotavaltaan ja materiaaleiltaan tietylle aikakaudelle ja taiteilijalle. Lisäksi on tärkeää, että teoksen provenienssi on kunnossa. Se tarkoittaa omistajuuden historiaa. Taideteoksen omistajan pitää pystyä kertomaan, miten ja mistä hän on saanut teoksen ja ketkä ovat omistaneet sen aiemmin. Tätä kautta voidaan saada varmuutta teoksen alkuperästä. Seuraavaksi pääsemme seuraamaan, miten kemisti tutkii taideteosta. Häntä kiinnostavat teoksen pigmentit.
Tässä pöydän ääressä istuu Juhani Huuskonen, kemisti. Hän tutkii tarkasti tämmöistä maalausta, jossa on tuima ilmeinen emäntä. Istut tässä ja sinulla on tässä tämmöinen mikroskoopin näköinen väline ja valo, jolla tutkailet tarkasti tätä taulua. Mitä teet tässä?
Joo, eli mä tässä selvitän tämän teoksen pigmenttejä ja semmoinen yksi ensimmäinen homma, mitä tehdään, on tutkia tuota teosta ihan valomikroskoopilla. Katsoa sieltä noita pigmenttialueita, mitä erilaisia värejä siellä on ja siitä lähtee se varsinaisesti se pigmenttianalyysi liikkeelle.
Ennen 1800-lukua taiteilijoilla oli käytettävissään vain vähän pigmenttejä, eli väriaineita. Ne olivat tuolloin lähinnä luonnosta löydettäviä maavärejä, kuten keltaista tai punaista okraa, jota tehtiin savesta ja rautaoksidista. Värejä saatiin kasveista ja mineraaleista. Yksi jo kauan käytetty väriaine on lyijyvalkoinen, jota tehtiin lyijystä ja viinietikasta. Taideteoksen pigmentit kiinnostavat tutkijoita, koska ne ovat kullekin ajalle ja usein myös tietylle taiteilijalle tyypillisiä. Niiden avulla voidaan tutkia, onko teos tuon ajan tuotos vai ei.
1800-luvulla sitten tietysti kun teollistuminen alkoi, niin sitten alkoi tulla enemmän pigmenttejä. 1900-luvulla ja varsinkin ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja sitten vielä toisen maailmansodan jälkeen, niin sitten se on räjähtänyt. Sitten niitä on todella paljon. Eli jos ajatusta ajatellaan, vanhat teokset, ne on suhteellisen, ei nyt sano helppo, mutta kuitenkin sieltä niin kuin aika nopeasti sen pystyy sen aikakauden sieltä löytämään kyllä pigmenteistäkin.
Onko se niin, että sitten jos siellä joukossa on uudempia pigmenttejä, niin sitten se paljastaa sen, että tämä työ ei ole aito?
No se ainakin kertoo sitä, että jos siellä ei ole tehty konservointia, senkin pystyy havaitsemaan kyllä, että onko teosta korjattu jossakin vaiheessa. Että se, että jos konservaattori on käyttänyt uudempaa pigmenttiä, väriaineita siellä, niin se on se mahdollisuus, että se tuo sinne sitä uudempaa. Mutta jos sillä ei niin kuin selvästi näy, että sillä on tehty korjauksia, kyllähän se aika vahva osoitus on siitä, että nyt ollaan kyllä väärinkseen äärellä.
Tässä on nyt tämä valomikroskooppi. Tämä työ on nyt vasta alussa, tämän analysointi.
No joo, tämän mä tuossa aamulla aloitin, että mä oon tämän mikroskoopilla tässä tutkinut ja mä oon muutamia mittauksiakin kyllä tehnyt jo siitä. Mutta asia etenee nyt tästä sillä tavalla, että niin mä mittaan semmoisella laitteella, jota sanotaan röntgenfluoresenssiskanneriksi tuosta niin noita värialueita. Eli tämä laite antaa käytännössä tuosta siltä kohtaa, mistä mitataan, niin ne teoksen alkuaineet. Ja alkuaineet taas kertoo niistä pigmenteistä, mitä sillä kohtaa on.
Röntgenfluoresenssiskannerin toiminta perustuu siihen, että laite lähettää maalauksen pintaan röntgensäteilyä. Tämä säteily potkii aineen elektroneja pois paikoiltaan. Kun elektronit tämän jälkeen palaavat viritystiloiltaan takaisin sijoilleen, ne lähettävät ulos tietyn energian omaavaa säteilyä, jota laite mittaa. Tämä säteily on kyseiselle alkuaineelle tyypillistä. Mitä enemmän tietyn energiatason säteilyä laite havaitsee, sitä enemmän kyseistä alkuainetta näytteessä on.
Tuossa on tuommoinen vihreä alue, niin mitataan siitä noita alkuaineita.
Eli tuohon laitteen kuvaruudulle tulee lukuja. Siinä on eri alkuaineiden nimiä.
Tämä laitteen tässä pienellä ruudulla nyt näkyy noita alkuaineita. Että tämä data tästä pitäisi siirtää tietokoneelle ja tutkia tarkemmin. Se mitä tästä nyt voi äkkiä tästä sanoa, niin Tuossa pisteessä on lyijyvalkoista ja siinä on sinkkivalkoista. Sitten siinä on todennäköisesti tuo, sitä mitattiin tuommoinen vihreä piste, että se on todennäköisesti tämmöistä rautapohjasta, eli maaväripohjasta vihreätä. Sen voi tuosta sanoa, siinä on lyijyä eniten. Eli yleensä kun lyijypohjusteinen teos on, niin sieltä tulee aina paljon.
Eli tuon ajan töissä se lyijy on ollut se peruspohja?
No silloin niin tuonne 1920-luvulle asti kyllä lyijyvalkoista käytettiin, mutta lyijyvalkoinen on myrkyllinen ja se jo, sitten jo tiedettiinkin, että niin se hirveän terveellistä on käyttää sitä, niin sitten se pikkuhiljaa on hävisi pois käytöstä ja korvattiin muilla pigmenteillä.
Minkälaisia tuloksia tuossa näkyisi, jos olisi nykyajan työstä kyse, eli nykyajan öljyvärityöstä?
Voi kyllä sanoa, että sillä ei näy lyijyä, lyijyä vaan sillä näkyy titania, eli titanivalkoista käytössä. Eli se on se, mitä, ja tietysti sinkkivalkoista kyllä, mutta lähinnä titanivalkoista käytetään nykyään paljon.
Voisi ajatella, että jos se on näin selvästi, että tietyt pigmentit kuuluu tiettyyn aikaan ja kaikki perustuu siihen, niin miksi ei voitaisi tehdä niitä vanhan ajan pigmenttejä ja tehdä huijaus sillä tavoin?
Sitä on tehtykin. Se, että yleensä kuitenkin varmaan väärentäminen menee sillä tavalla, että pyritään nopeaan hyötyyn. Käydään kaupasta ostamassa ne väriaineet ja tehdään se teos. Jos on hyvä taiteilija, niin pystyy kopioimaan hyvänkin teoksen sitten, että, tai sitten niin tekemään jollekin taiteilijan tyyliin sopivan teoksen. Mutta jos niin kun lähtee tekemään sen ajan pigmenteillä töitä, niin sitten pitää tehdä kyllä niin kun taustatyötä aika paljon ja hakea niitä. Kyllä niitä saatavilla on, mutta se, että ihan helppoa se ei ole.
Vaaditaan jo aika ammattitaitoista väärentäjää, että osaa kunkin ajan pigmentit selvittää ja hyödyntää niitä, etsiä ne jostakin ja hyödyntää niitä.
Kyllä näin on, että niin onhan tässä se tunnettu väärentäjä tuolta Keski-Euroopasta, joka taitaa olla, olisiko hän tällä hetkellä vielä vankilassa, mutta hän käytti ajan pigmenttejä kyllä.
Aina röntgenfluoresenssiskannerin tarkkuus ei riitä. Tarvitaan tarkempia menetelmiä pigmentin alkuaineiden analysointiin. Tällöin Juhani Huuskonen ottaa teoksesta näytteen.
Se tapahtuu hyvin ohuilla neulalla ja sen näytteenoton jälkeen, niin sitä ei oikeastaan pysty sitten enää paikantamaan, että mistä se on otettu.
Sen jälkeen, kun olette ottaneet pienellä piikillä näytteen, näkymättömän näytteen tuosta maalauksesta, pigmentistä, niin mitä sille näytteelle tapahtuu?
Meillä on muutamia menetelmiä, millä me voidaan analysoida sieltä lisää, että jos röntgenfluoresenssiskannerilla ei saada tulosta selville. Siellä on mahdollista käyttää Raman spektroskopiaa. Ramanilla pystytään tunnistamaan yhdisteitä. Ja sitten meillä on mahdollista käyttää pyyhkäisyelektronimikroskopiaa, jossa on myös alkuainetunnistus siinä samassa. Ja sitten yksi menetelmä, mitä myös tämmöisessä käytetään, on tämmöinen polarisaatiovalomikroskopia, jota itse asiassa geologit käyttävät mineraalien tunnistuksessa.
Mitä menetelmiä käytätte eniten?
No tuon röntgenfluoresenssiskannerin lisäksi niin aika paljon me käytetään sitä polarisaatiovalomikroskopiaakin.
Mitä siinä näkee sitten siinä polarisaatiovalomikroskopian avulla?
No siinä polarisaatiovalomikroskopian avulla pystytään tunnistamaan sitten vertailemalla tunnettuihin näytteisiin eri pigmenttejä. Se on vertaileva menetelmä.
Mihin se perustuu?
No se perustuu, niin ne pigmentit kääntävät hieman sitä polarisoitua valoa ja se nähdään sitten niin vähän erilaisena pigmenttihiukkaset siinä valossa.
Eli näkyykö se ihan niin kuin siinä silmin siinä mikroskoopissa eri tavoin?
Kyllä se näkyy nimenomaan. Pigmenteillä on vähän erilainen, että millä tavalla ne sitä valoa sitten, polarisoitua valoa sinne taittaa.
Kuinka kauan tätä yhtä työtä tässä pöydällä pyörittelet? Meneekö siinä montakin päivää?
Ei siinä päiviä mene, kyllä se yleensä on niin tunnista kahteen tuntiin. Että kyllä se sinä aikana saa tämän vaiheen tehtyä, että sitten tulosten analysointi menee sitten vähän aikaa, mutta ei siihenkään nyt päiviä mene.
Samassa huoneessa, jossa Juhani Huuskonen tutkii pigmenttejä, fyysikko Mikko Laitinen etsii kuvausmenetelmin taideteosten maalikerrosten alta löytyviä piilotettuja signeerauksia tai mahdollisia toisia maalauksia. Tarvittaessa hän ottaa teoksen tutkittavaksi Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselle, jossa sen alkuperää voidaan tutkia hiukkaskiihdyttimellä.
Täällä tietokoneen ääressä istuu fyysikko Mikko Laitinen. Sinulla on tässä kuvaruudulla tämmöinen maisematyö. Mitä olet tässä tekemässä?
Tätä tämmöistä maisematyötä, jonka ikä on ehkä tuollainen tai 1600-luvulta, niin se on kuvattu hyperspektrikameralla ja siitä yritetään etsiä semmoisia silmälle normaalisti näkymättömiä asioita, mitä on ehkä niiden pintapigmenttien alla. Tämän työn kohdalla esimerkiksi signeeraus on sellainen, mitä ei ole silmin nähtävissä, mutta sitä yritetään kaivaa esiin. Tässä jonkunlaista näkyy, mutta mahdollisesti ei ehkä just sitä, mikä tähän työhön oli alun perin ajateltu kuuluvan.
Eli tässä voi olla, että onkin eri taiteilijan signeerama kuin ajateltiin.
No näissä on hankalaa tulla lopulliseen johtopäätökseen silloin, kun sitä ei tiedä, ja tämä on esimerkiksi niin moneen kertaa restaurointu, se on niin tavallaan pois pyyhitty, että sitä jäljellä olevaa ainetta, jota pitäisi etsiä ja joista se signaali pitäisi saada esiin, niin sitä on niin vähän, että suoraan ei ehkä pysty lukemaan, mutta jos sanotaan niin, että jos sen tietäisi, mitä siinä lukee, niin sitten se niin kuin olisi selvää. Mutta selkeästi se ei näytä sellaiselta kuin mitä tämän taiteilijan, kun se tuli tänne meille ja asiakas totesi, että tämä ehkä olisi sen taiteilijan työ, niin sellaista siinä ei ehkä näytä lukevan.
Resenart on ottanut ensimmäisenä maailmassa hyperspektrikuvauksen käyttöön taideteosten tutkimisessa. Menetelmä on tuttu etenkin kaukokartoituksista, joissa hyperspektrikameralla kuvataan lentokoneesta tai satelliitista maanpintaa. Kamera pystyy erottelemaan erilaisia kohteita ja materiaaleja sen perusteella, miten ne heijastavat valon eri aallonpituuksia. Kaukokartoituksessa voidaan esimerkiksi tunnistaa, kärsiikö metsä mäntypistiäisistä, onko peltoalueella riittävästi ravinteita tai löytyykö maaperästä jotain tiettyä malmia. Taideteosta tutkittaessa hyperspektrikamera voi paljastaa esimerkiksi päällimmäisen maalikerroksen takana olevan signeerauksen tai toisen taideteoksen.
Hyperspektrikamera teknologia tarkoittaa perimmiltään sitä, että tavallisessa kamerassa, kun on nämä sininen, vihreä ja punainen, siinä on tavallaan vain kolme väriä, joiden avulla sitä kuvaa voi säätää tai manipuloida, niin hyperspektrikamerassa, esimerkiksi tässä kamerassa, niitä on yli 200 niitä väriä, mitä se kamera kuvaa, ja jokainen pikseli tosiaan muodostaa tämmöisen spektrin, jatkuvan spektrin, jossa on sitten yksittäisiä datapisteitä, 250 kappaletta suurin piirtein. Se, mikä tässä skannerissa oleva kameran etu, että sillä pääsee erityisesti tunkeutumaan tuohon syvemmälle taulun pintaan, niin se kuvaa sellaista aluetta, jota silmä ei näe, eli noin 900-1700 nanometriä on tässä tapauksessa tämä kuvantamisalue.
Edellä kuvattu aallonpituusalue on jo infrapuna-alueella, eli se on lämpösäteilyä. Ihminen ei voi sitä nähdä, mutta hyperspektrikamera pystyy sitä kuvaamaan. Periaate on siten samankaltainen kuin lämpökameroissa.
Tämä on tämmöinen melko hyvin liikuteltavissa oleva, on ollut ulkomailla, Lontoossa, muualla ollaan tällaisen laitteen kanssa käyty. Ja tässä tosiaan voin sen verran näyttää taulua, että jos tästä vaan lähtee liikuttamaan, niin se lähtee, moottori lähtee viemään eteenpäin kameraa ja se sitten liikuttaa kuvaa, joka on tällainen viivaskannaus. Siitä saadaan muodostettua sitten hyperspektrikuva, josta pystytään eri aaltomuodoista erottelemaan mahdollisesti kiinnostavia kohteita tai aluspiirustuksia tai niitä pois pyyhittyjä signeerauksia vai. Yhtenä esimerkkinä tässä seinällä on tämmöinen esimerkki, jossa on normaalissa valossa näkyy kolme tämmöistä naishenkilöä, on ehkä noin 1800-luvun italialainen työ, mutta siinä ei ollut minkäänlaisia attribuutteja, josta taidehistorioitsijat olisi tarkemmin pystyneet tunnistamaan, että mitä itse asiassa nämä kolme naishenkilöä, mitä he siinä tekevät, he ehkä niin kuin surkuttelevat tai voivottelevat vai juhlivatko vai mitä he siinä tekevät, mutta tämmöisen hyperspektrikameran tutkimuksen avulla niin tästä itse asiassa silmin nähtävän verhon ja tämmöisen samettitaustan alta niin paljastui tämmöinen kuollut nainen, jolla on sitten kädet ristissä rinnan päällä sieltä taustalta ja silloin tavallaan myös tämä paljastui tämmöiseksi Pyhän Annen kuolemaksi tämä työ, eli sille tuli selkeämpi merkitys.
Eli tässä näkyy kolme tuommoista naista tässä värikuvassa ja sitten tuossa hyperspektrikuvassa näkyy siellä kuollut henkilö tuolla heidän taustallaan. Ja se selittää, minkä takia heidän ilmeensä ovat niin surulliset ja kohtalokkaat.
Ja vaikka tässäkään teoksessa ei signeerausta ollut eikä sellaista erityisesti myöskään näkynyt, mutta se oli teoksen kannalta heti selkeä lisäarvo. Vaikka sitten myytäessä tai tämmöisessä museotapauksessa esiteltäessä tai yksityiskodissakin, eli työstä pystytään heti kertomaan, se on mielenkiintoa lisäävä tämmöinen yksityiskohta, joka itse asiassa selittää koko teosta tässä tapauksessa.
Eli tässä näkyy sen taideteoksen vaiheet, eli kun taiteilija on ruvennut tekemään teosta, niin vähän näkee salaa, että mitä hän on maalannut piiloon ja mitä siinä on luonnosteltu aluksi.
No juuri tämä on lisäarvo, jota tällaisilla tekniikoilla voi saada. Sen lisäksi, että joskus tosiaan paljastuu se oikea taiteilija tai ne pyyhityt signeeraukset, kadonneet signeeraukset siitä teoksesta, jolloin teoksen arvo voi vaikka sitten monikertaistua tai päätyä sitten vaikka BBC:n uutisiin, niin kuin parhaimmillaan on käynyt.
Tämä on vähän niin kuin salapoliisityötä. Mitä itse muistat tämmöisiä paljastuksia, mistä olet ollut, että aika jännää juttu?
Eräs työ, joka parhaiten ehkä jäänyt mieleen, on ihan tässä hiljattain muutama viikko sitten, eli siitä ei näillä tavallisilla perinteisillä käytössä olevilla tekniikoilla siitä ei näkynyt mitään erikoista, mutta hyperspektrikamera dataa tutkimalla ja sitä data-analyysiä tekemällä, niin sitten tämmöinen normaali, mikä näyttää ehkä tämmöiseltä jonkinlaiselta taistelukohtaukselta asiakkaan työn, niin sieltä alta sitten paljastui täysin erilainen teos. Ja se sijaintikin, mihin työ on piirretty, niin se sijaintikin, kirkko tai kaupunki siinä taustalla on myös täysin eri paikka kuin mitä siinä silmällä sitten näkyy. Et se ehkä jäi yhtenä tämmöisenä esimerkkinä mieleen.
Eli ennen vanhaan oli aika arvokkaita kaikki nämä materiaalit, niin sitten hyödynnettiin ehkä taiteilijakin itse, vaan sitten maalasi vanhan työn päälle.
Kyllä juuri näin. Ennen on materiaalit, eli kankaatkin olleet arvossaan ja itse asiassa arvokkaita töitä kun katsoo, niin itse asiassa sen työn arvo usein on määräytynyt sen perusteella aikoina, että kuinka paljon vaikka sinistä väriä siihen on käytetty. Tämmöiset siniset pigmentit ennen ovat olleet arvokkaampia kuin kulta omassa painossaan ja esimerkiksi jos hallitsija tai muu ruhtinas kuningatar halusi itsestään tehdä teoksen, hän saattoi tilata siihen ikään kuin kilomäärän taiteilijalta, kuinka paljon tätä sinistä väriä siihen käytetään ja sen mukaan tavallaan määräytyi sen teoksen arvo. Ja yleensä hallitsijalla sitten itsellään oli sinistä päällä, samoin niin kuin myös näillä uskonnollisilla tärkeimmillä hahmoilla on yleensä sininen väritys.
Minkä takia se sininen väri on kallista?
Ennen kuin saksalaiset vähän toista sataa vuotta sitten keksi tällaisen teollisen prosessin tämän sinisen pigmentin tuottamiselle, niin sitä ennen sininen oli erittäin harvinainen väri. On esimerkiksi tämmöinen Egyptin sininen, joka oli silloin käytössä, mutta kun hallinto, valtakausi vaihtui, niin tämän Egyptin sinisen tekotapa hävisi ja sen jälkeen sitä ei enää esiintynyt missään teoksissa. Sen lisäksi tavallaan on tämmöinen sininen, joka tulee tuolta Afganistanin Keski-Aasian suunnalta vuorilta. Se on ihan tämmöisissä kivissä ja niitä kiviä keräilemällä, niitä jauhamalla. Ja se on ollut yksi tämmöinen pääsinisen pigmentin värilähde ja voi kuvitella 500 vuotta sitten tai useampi 100 vuotta sitten, että kun sinistä väriainetta Keski-Aasiasta pitäisi ostaa, niin se ei käy ihan kädenkäänteessä.
Tutkijat käyttävät myös hiukkaskiihdytintä taideteosten analysointiin. Sellainen on muun muassa Pariisin taidemuseo Louvren alakerrassa. Mutta mitä hyötyä on hiukkaskiihdyttimestä ja miten sillä taideteoksia analysoidaan? Fyysikko Mikko Laitinen kertoo aiheesta lisää.
Resenart ja Jyväskylän yliopisto tekee yhteistyötä tällä saralla ja samanlainen kiihdytin kuin Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa on tämmöiseen materiaalitutkimukseen, niin esimerkiksi Pariisin kuuluisessa taidemuseon Louvressa siinä kolmisen kerrosta sen takapihan lasipyramidin alla, niin on täsmälleen samanlainen kiihdytin ja samankaltaisia tutkimuksia voidaan tehdä kummassakin paikassa. Jyväskylä vaan sattuu tietysti olemaan vähän lähempänä tämän näin suomalaisittain.
Hiukkaskiihdyttimestä tulee mieleen sellainen valtavan iso laite, mikä on tuolla Jyväskylän yliopiston kiihdytin laboratoriossa. Mutta tässä tapauksessa ei puhuta näin isoista hiukkaskiihdyttimistä. Minkälaisia kiihdyttimiä nämä taideteosten arvioinnissa käytettävät kiihdyttimet ovat ja mihin tämä perustuu, että kiihdyttimen avulla pystytään määrittämään alkuainepitoisuuksia?
Tämmöisen materiaalitutkimuksen käytössä olevat hiukkaskiihdyttimet, niin ne ovat tämmöisiä ehkä ison huoneen kokoisia järjestelmiä. Materiaalitutkimuksessa ei tarvitse niin suurta energiaa nämä hiukkaset, niillä ei tarvitse rikkoa sitä atomiydintä tai jopa pienempiä hiukkasia etsiä niin kuin CERNissä kymmenien kilometrien kokoisilla kiihdyttimillä, vaan riittää, että energia näillä kiihdytettävillä hiukkasilla on sellainen, että se tunkeutuu sen elektroniverhon läpi ja niitä nähdään vain, että mikä ydin siinä on kyseessä. Se, mihin tämmöinen PIXE-menetelmä perustuu, PIXE tulee sanoista Particle Induced X-ray Emission, eli tämmöinen hiukkasherätteinen röntgenemissio. Hieman niin kuin tämä röntgenfluoresenssi, niin siinä se havaittava signaali on täsmälleen sama, mutta se, että millä se luodaan, niin tässä PIXE-menetelmässä se luodaan hiukkasilla ja tässä röntgenfluoresenssimenetelmässä se luodaan röntgensäteillä. Tämä PIXE-menetelmä käyttää useimmiten protoneita, eli vetyatomin ytimiä, ja kun tämä vetyatomi ydin suurella energialla, eli yksittäiset protonit tunkeutuvat aineeseen, ne potkivat mennessään siitä elektroneja, ja kun nämä elektronit palautuvat niille omille paikoilleen, niin kukin alkuaine tällöin lähettää tämmöistä itselleen ominaista, karakteristista röntgensäteilyä, ja nämä tietyt energiapiikit, energiapaketit pystytään havaitsemaan ja nauhoittamaan sitten spektriksi.
Mitä hiukkaskiihdyttimellä saadaan sitten selville sellaista, mitä ei ehkä muilla menetelmillä saada?
Eli hiukkaskiihdyttimillä pystytään tutkimaan tarkemmin niitä alkuaineyhdistelmiä. Parhaana esimerkkinä, mikä periaatteessa voi olla, että jos on kaksi samanlaista saviruukkoa, että kun riittävän tarkasti asiaa tutkii, niin savien alkuainepitoisuus on erilainen riippuen siitä, että vaikka kummalta puolelta jokea se on tullut, koska eri pienet purot ovat tuoneet erilaisia epäpuhtauksia kummallekin puolelle, ja kun oikein riittävän tarkasti tutkii, niin näillä epäpuhtauksilla pystytään tunnistamaan vaikka, että kummalta puolelta jokea tai kummalta puolelta järveä esimerkiksi savi on alun perin peräisin.
Resenart-projekti sai taannoin kansainvälistä julkisuutta, kun tutkijat osoittivat aidoksi Claude Monetin työksi Serlakius-museoiden maalauksen Heinäsuova ilta-auringossa. He löysivät taiteilijan signeerauksen päällimmäisen maalikerroksen alta. Tutkijat eivät kuitenkaan voi juuri puhua parhaillaan työhuoneessa tutkittavana olevista töistä. Tutkimukset ovat luottamuksellisia.
uutiskirjassa on käyttäneet muutamia esimerkkejä, niin kuin tässä kuvissa esimerkiksi näkyy tämmöinen suomalaisen Pekka Halosen teos, jossa hyperspektritutkimuksessa ihan tämmöisestä perinteisestä maisemateoksesta, jossa on ikään kuin järvi jäässä ja lunta vähän takana olevilla vuorilla tai mäillä, näkyy sitten ihan selkeästi hyperspektrikameralla kuvattuna tämmöinen pulisongit kasvattanut herrasmies omalta ajaltaan. Ja se, että minkä takia teos on tavallaan maalattu päälle, että onko tullut joskus riitaa tämän kyseisen muotokuvan henkilön kanssa vai onko jäänyt maksut maksamatta vai mikä on, mutta tosiaan tämmöinen hauska yksityiskohta, joka toisaalta on myös erittäin merkityksellinen koko teoksen kannalta, että seinällä se taulu näyttää vaan tämmöiseltä maisemamaalaukselta, mutta toisaalta siellä myös sitten tämmöinen herrasmies katselee sitten teosta sieltä syvemmältä pintakerrosten alta.
Tässä kuvaruudulla on myös tämmöinen toinen teos, joka on ollut teillä tutkittavana. Tässä on tämmöinen hieno rouva, jolla on myssy päässä ja valtava iso valkoinen kauluri. Mitäs tästä paljastui?
Tämä on myös suomalaisesta isosta yksityiskokoelmasta. Ja tätä teosta pidetään tämmöisenä Frans Halsin teoksena silloin, kun tätä oltiin ostamassa noin 1930-luvulla. Ja Frans Hals on tosiaan tunnettu taiteilija 1600-luvun tienoilta, ja jo silloin hänen teoksia oli niin paljon maailmalla ja museoissa, että tämä suomalainen omistaja yritti selvittää jo silloin valokuvin ja muun aihetodistein, että olisikohan tämä teos aito ja mitä siitä voitaisiin sanoa, mutta silloin ei ostotilanteessa, joka kesti ilmeisesti useamman vuodenkin ajan, ei mitään hälyttävää löytynyt, ja itse asiassa näillä perinteisesti käytettävillä IR-kuvausmenetelmilläkään, niin kuin tässä näkyy, niin siinä ei näy käytännössä mitään hälyttävää normaaliin verrattuna. Mutta sitten tosiaan, kun tätä tutkittiin hyperspektrikuvantamisen avulla, ja sitä sitten hyperspektrikuvan dataa on muokattu, niin tässä alemmissa kuvissa näkyy, että tässä on selkeästi tämmöinen kukkamaalaus, siinä on ruusua ja tämmöistä kellokukkaa tuossa nenän huulien hujakoilla ja muualla, eli tässä on ihan niin kuin selkeästi täysin eri teos siinä alla. Ja pigmenttianalyysissä ja muissa sitten käytännössä paljastui, että tämä on ihan hiljattain ennen sitä ostohetkeä vasta maalattu. Tässä ne pigmentit ovat alle 100 vuotta vanhoja, nämä päällimmäiset pigmentit. Se, että se alkuperäinen taulu on ollut vanha, tämä kukkateostaulu, se on vakuuttanut sen aikaisen ostajan, ja nyt tavallaan tämä on vaan tämmöinen, se on väärennös, ihan rehellinen sellainen, ja sillä on yritetty teoksen hintaa nostaa. Minkä takia on tätä taiteilijaa käytetty, niin taiteilija on ollut silloin muodissa että, ja arvossaan, ja silloin on tavallaan väärentäjä on ottanut helpot rahat pois, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttu, eli pigmentit on normaalisti maalikaupasta haettu, ja koska niitä ei lähes tänä päivänäkään tutkita kuin ihan hyvin harvoissa tapauksissa, niin se on tavallaan tämä Resenart-yrityksen kenttä, missä me toimitaan. Eli me tavallaan näillä pigmenttianalyyseillä ja muilla tekniikoilla sitten pystytään kertomaan, että onko se edes vuosisadaltaan oikea pigmentit siinä teoksessa, missä edes oletettaisiin olevan.
Taideväärennösten tutkiminen vaatii poikkitieteellistä yhteistyötä. Taidehistorioitsija osaa kertoa, sopiiko taideteos tyylinsä ja tekotapansa puolesta tietylle taiteilijalle tai aikakaudelle. Se on kaiken lähtökohta. Tämän jälkeen luonnontieteilijät voivat omien menetelmiensä kautta kertoa, sopivatko pigmentit aikakaudelle tai löytyykö taideteoksesta päällimmäisen maalikerroksen alta jotain yllättävää. Yhteistyön kautta saadaan käsitys taideteoksen alkuperästä.
Kun paljon on väärennöksiä liikkeellä, tosiaan arviot ovat ihan muutamista prosenteista, jos kysytään kauppialta, tai sitten kymmeniä, jopa 50 enemmänkin prosenttia, jos kysytään viranomaisilta tai tutkijoilta, on näitä väärennöksiä teoksista, joilla on sitten yritetty saada taloudellista hyötyä siitä myyntihetkellä, koska tunnetusti näitä ei ole perinteisesti tutkittu oikeasti, että onko ne edes pigmentit sille ajalle tai taiteilijalle sopivia. Taideteoksen arvo, minä itse näen sen siten, että kun niitä tutkitaan, se osoittautuu aidoksi tai väärennöksiksi. Se tarkoittaa sitä, että ne jäljellä olevat aidot teokset, niin niiden arvo kasvaa, koska niitä väärennöksiä on saatu pois markkinoilta, tai ainakin ne on tunnistettu. Esimerkiksi Suomessa tämä pois markkinoilta saaminen on tällä hetkellä ongelmallista, koska poliisi ei niitä voi takavarikoida, tai ennakkotapaukset ovat nyt oikeudessa menossa, eli Suomessa tämmöinen takavarikko tarkoittaa sitä, että se taideteos pitäisi olla tämmöinen oletettava rikoksentekoväline, vähän niin kuin puukko tai pyssy, että sillä tehdään vain rikoksia, ja ikään kuin oikeuslaitos ei ole vielä tuomariasteella todennut sitä, että jos sinulla on arvokas taideteos, joka on väärennös, niin mikä sen tarkoitus on? No sillä on tarkoitus tehdä rahaa, ja silloin se on rikoksentekoväline, ja Suomessakin poliisilla pitäisi olla silloin takavarikointioikeus tämmöiseen väärennettyyn taiteeseen, koska aidoksi on itse asiassa hyvin vaikea todeta, että jolle minä näen, että sinä juuri oot siinä maalaamassa sitä, että jos sinä maalasit sen jo tuolla oven takana, niin joku muukinhan saattoi käydä sutaisemassa ikään kuin siihen teokseen, mutta väärennökseksi voi taas todeta niin kuin hyvin nopeasti ja 100% varmuudella. Niin kuin esimerkiksi juuri tämä 1600-luvun teos, että näitä pigmenttejä ei ollut olemassa yli 100 vuotta sitten, piste. Ei voi olla 1600-luvun teos.
Mutta kukaan ei voi mennä työhuoneelle katsomaan, että tekeekö taiteilija vai apupoika sen.
Kyllä juuri näin. Eli yksi kuuluisa esimerkki näistä taideteoksista, jossa mahdollisesti muut gallerian apulaiset ovat tehneet sen ja sitten mestari on vaan signeerannut tai päinvastoin. Eli mestari on tehnyt sitä työtä, mutta jättänyt signeeraamatta, on esimerkiksi Mona Lisa, jossa tämmöinen Pradossa Madridissa Espanjassa oleva teos on hyvin samanlainen, ehkä mahdollisesti jossain määrin jopa hienompi kuin tämä Louvressa Pariisissa oleva teos, mutta kun toinen on päätynyt siihen asemaan, missä se on ollut viimeiset satoja vuosia ja ollut tunnetumpi, niin sitä kautta sitä nyt pidetään arvokkaampana tällä hetkellä, vaikka oikeasti ei edes sataa varmuutta ole siinä, että onko sen tehneet apulaiset, muut gallerian aloittelevat taiteilijat vai Da Vinci itse.
Siinähän on tietyt ongelmat, jos olisi näin, että poliisi voisi takavarikoida väärennöksen. Silloinhan ei varmaan kukaan yksityinen taiteenomistaja enää uskaltaisi työtään tuoda tarkastettavaksi.
No Resenart ei sillä tavoin paljasta väärennöksiä, tai että kun täällä tutkitaan töitä, niin täältä yksityinen henkilö tai museo tai muu, niin he saavat samankaltaisen raportin, oli lopputulema esimerkiksi tämän aitouden suhteen mikä tahansa. Sen jälkeen on asiakkaan oma tehtävä seuraavia jatkotoimenpiteitä tehdä, mutta raportissa tavallaan on sitten mahdollisesti selkeästi todettu, että teoksessa on tällaisia epäilyttäviä kohtia ja on ehkä aiheellista ottaa myyjään yhteyttä. Suomessa 10 vuotta on tämä oikeudellinen vastuu, eli jos teos on ostettu 10 vuoden sisään, niin silloin omat rahatkin on niin kuin mahdollista saada takaisin. Tai jopa huutokaupasta ostetun teoksen tapauksessa aika on mahdollisesti pidempikin, koska huutokauppa haluaa säilyttää sen oman hyvän maineensa ja mahdollisesti maksaa pidemmänkin ajan jälkeen hyvitystä tästä teoksista.
Eli tämä teidän palvelunne voisi auttaa taiteen kerääjää, joka haluaa varmistua ennen teoksen ostamista tai välittömästi teoksen ostamisen jälkeen, että onko kyseessä aito teos?
Kyllä juuri, eli varsinkin siinä vaiheessa, kun aikoo rahaa sijoittaa taiteeseen, oli se sitten maalaus, taulu tai muu tämmöinen taideesine, niin kyllä se tutkimus, että onko se sitä, mitä luvataan tai uskotaan, kun siitä maksetaan euroja sen takia, että se on sitä, mitä sanotaan, eli juuri tämän taiteilijan eikä sen naapurin takapihalla maalanneen taiteilijan työ, niin kun se on tavallaan se ero, vaikka se teos näyttää samalta, niin silloin on syytä varmistua, että puhutaan aidoista teoksista.
Te ette voi paljon puhua asiakkaista, mutta ovatko nämä asiakkaat tyypillisesti yksityishenkilöitä vai museoita vai ketä?
Resenartilla olleet asiakkaat tähän mennessä, niin he sijoittuvat hyvin laajalle alueita. On ihan julkisia museoita tai yksityisesti rahoitettuja museoita. Hyvin paljon on yksityishenkilöitä, ehkä jopa enemmän kuin alun perin kuvittelimmekaan, ja sen lisäksi on gallerioita, pankkeja, vakuutusyhtiöitä, eli varsinkin nämä pankit, vakuutusyhtiöt ovat vasta heräämässä siihen todellisuuteen, että heillä mahdollisesti on vakuuksina paljon sellaisia teoksia, joilla ei todellista arvoa itse asiassa olekaan, ja me tarjoamme heille riskianalyysiä, ja he sitten sen johtopäätöksen tuloksen voivat käyttää omissa analyyseissään, miten haluavat, mutta me tarjoamme siihen sitten kättä pidempään, että millä näitä analyysejä, johtopäätöksiä voi tehdä.
Suurin osa tutkittavista töistä on maalauksia, vai miten?
Euroopassa perinteinen taide on öljyväritöitä, satoja vuosia vanhoja mestareita niin sanotusti. Se on se eurooppalainen perinteinen taide, kun taas sitten esimerkiksi Aasiassa ne on pienempiä saviesineitä, jadeesineitä, ja vasta taisi uutisissakin olla, että oli tämmöinen, se oli tämmöinen teelauta, sen kokoinen keraaminen lautanen, ja se oli myyty 38 miljoonalla eurolla, ja se tämmöisen fyysikon silmään näytti semmoiselta vihreältä hiekkalaatikkokupilta, vai ehkä sitä ei pitäisi sanoa, mutta tavallaan niin kuin, että taide on sitä, mitä ihmiset pitävät arvokkaana, ja arvo on sitä, mitä ihmiset pitävät arvokkaana, eli se on tavallaan tämmöinen suhteellinen käsite, joka on kullekin ajalle ominainen.
Suurin osa tutkittavista teoksista on Suomesta.
No ei ehkä voi sanoa niin. Tällä hetkellä mitä on nyt ollut, niin ehkä noin puolet on ollut suomalaisia. Pääosin olemme Euroopassa operoineet. Ehkä tämmöinen yksi yleinen esimerkki tämmöisestä tapauksesta voisi olla, että tämmöisen eurooppalaisen pankin kanssa olimme tekemisissä, ja heille oli tulossa useampia töitä tämmöiseksi takuudeksi, ja oliko asiakas jo ennestään tuttu, todennäköisesti oli, sitä en pysty sanomaan. Eli teokset oli tosiaan arvokkaita, jopa 10 miljoonia, mitä pankki oli tulossa, ja meidät oli sitten pyydetty arvioimaan niitä, ja sitten kun siinä päivänä olimme Pariisissa niitä tutkimassa, niin enää yksi teos oli päässyt paikalle, ja muiden sanottiin, että ne ovat vielä tullissa, kyllä tulevat. No eivät tulleet, ja sitten tämäkin ainut arvokas teos niin sanotusti, se paljastui heti siinä muutaman minuutin jälkeen, pystyy kuvaruudulta jo paikan päällä lukemaan, että ei voi olla niin vanha kuin näytetään. Ja sitten tämä oli tavallaan se tulos, mitä meiltä pankille raportissa me kerroimme, ja tätä kautta pankki sitten teki omat johtopäätöksensä, todennäköisesti säästi isot rahat eikä antanut vakuuksia näitä teoksia vastaan.